Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa on isä Oskari Juurikkala. Tervetuloa.
Kiitos Juho.
Usein puhutaan rukouksesta. On valmiita rukouksia ja sitten on spontaaneja rukouksia. Olen kuullut jopa tämmöisestä popcornirukouksesta, jota semmoisessa ringissä rukoillaan. Ja sitten katolisessa kirkossa on erilaisia litanioita ja ruusukko.
Niin.
Ja sitten Paavali sanoi, että rukoilkaa hengessä ja totuudessa. Ja Jeesuksellakin oli aivan erityinen rukouselämä, joka teki vaikutuksen ihmisiin. Hän rukoili usein yöllä. Hän vetäytyi ihmisjoukosta pois yksinäisyyteen keskustelemaan isänsä kanssa.
Ja.
Mitä me voimme oppia Jeesukselta?
Jeesuksen esimerkki on tosi hieno, koska siinä on toisaalta se suuri salaisuus, että mitä Jeesus puhui isälle. Me tiedetään siitä oikeastaan vain se, kun Jeesus sitten opettaa Isä meidän rukouksen, joka ehkä on jonkunlainen synteesi niistä lukuisista asioista, joita hän isän kanssa puhui. Sitten toisaalta siinä on sitä konkretiaa, eli Jeesus todella varasi aikaa rukoilemista varten. Paavali myös puhuu siitä, että meidän tulisi rukoilla lakkaamatta. Me ei tietenkään voida niin kuin ihan samalla intensiteetillä rukoilla lakkaamatta, koska meidän mielen täytyy välillä keskittyä ihan arkisiin aineellisiin asioihin ja niiden hoitamiseen. Joten meidän tarvitaan sitä, että on myös erityisiä hetkiä, jolloin me rukoillaan. Mitä se rukoileminen sitten on, jotta saadaan jotenkin otetta siitä? Mä tykkään semmoisesta vanhasta yleisestä määritelmästä, joka on, että rukoileminen on mielen ja sydämen kohottamista Jumalaan. Ja tässä on niin kuin 4 pääsanaa, jotka on kaikki hyödyllisiä. Jos mä mietin, että mä ryhdyn rukoilemaan, että mä en oikein osaa, tai mulla on jo tapana rukoilla, mutta musta tuntuu, että se on vähän niin kuin vaikeeta ja jotenkin hahmotonta, niin tähän palaaminen voi auttaa. Mielen ja sydämen kohottamista Jumalaan, niin siinä on se, että rukoileminen ei ole vain asioiden ajattelemista. Rukoileminen ei ole vain hiljentymistä. Rukoileminen ei ole vain sitä, että mä luen Raamattua vaikka, vaan siinä on toinen persoona. Ja tietysti Jumala meidän sydämen hiljaisuudessa voidaan puhutella Isää, voidaan puhutella Kristusta, Jumalan poikaa, voidaan puhutella Pyhää Henkeä. Ja Pyhä Henki itse on tavallaan se Jumalan persona, joka myös luo sen linkin ja mahdollistaa sen, että meidän rukous on yhteydessä Jumalan itseensä, Jumalan valtavaan mysteeriin. No sitten toinen kohottamista, no se on tietysti metafora, että me kohotetaan. Mutta meidän mieli ymmärtää sen tavalla, että me jotenkin niin kuin nousta ylöspäin, nousta arjen haasteiden aineellisuudesta kohti jotain semmoista syvempää, pysyvämpää, hengellistä todellisuutta.
Kirkossahan on tämä kohottakaamme sydämemme Jumalan puoleen.
Niin. Se on hyvin vanha ajatus ja tämä tämmöinen ylös ja alas paikallinen metafora on hirveän syvä raamatullisessa perinteessä kaiken kaikkiaan. Ja jos puhutaan niin kuin tuomiosta ja gehennasta, helvetistä, niin se on niin kuin alaspäin ja taivas on taas ylöspäin. Ja siihen sisältyy ehkä tämmöinen metafora jostain niin kuin keveydestä myös, että se mikä on kevyempi niin kuin kohoaa paremmin, josta voi saada sitten sen idea, että meidän mielin ja sydämen kohottaminen kohti Jumalaa edellyttää esimerkiksi nöyryyttä, että ylpeys on semmoinen, joka vähän niin kuin laskee meitä alas niin kuin joku tämmöinen lyijyn paino tavallaan vetää meitä. Tai sitten väärät maalliset takertumiset vaikkapa maallisiin rikkauksiin tai menestykseen tai jonkin nautintoihin, niin se on kaikki semmoista niin kuin painoa lastia, joka vetää meitä ja vaikeuttaa rukoilemista. Ja sitten ehkä toi mielen ja sydämen, niin nämä molemmat sanat on hyviä, koska ne täydentää toisiaan. Ehkä sydän viittaa enemmän mun syvimpään sisimpään, jossa on mun niin kuin syvimmät unelmat ja myös pelot ja kaikki ja huolet. Ja kaikki se on aineesta rukoilemista varten, että mä ikään kuin kohotan Jumalan käsiin Kristuksen kasvojen eteen mun huolia, mun pelkoja, mun unelmia, mun toiveita, kaikkea sitä, mitä mä kannan mun sydämessä. Ja sit mieli on ehkä tavallaan tää niinku älyllinen puoli, eli mun ajatukset, erilaiset pohdiskelut, asioiden analysoiminen, myös se on niinku rukoilemista, jos se kohotetaan Jumalaan. Eli esimerkiksi jos mä luen Raamatun jotain tekstiä, niin että mä pyrin esittämään kysymyksiä Jumalalle tai kommentoimaan sitä, mitä mä sanon. Eli mä ikään kuin kohotan mun mieltä myös siitä kohti Jumalaa.
Kyllä. Raamatussa on tämmöinen hieno kertomus ekassa Mooseksen kirjassa, jossa kerrotaan Jaakobista, joka käy tämän painin Herran kanssa tai sen mystisen hahmon kanssa. Ja siinä he käyvät varsinaista ilmeisesti niin kuin mutapainia suurin piirtein siinä joen alueella. Ja sitten Jaakoppi kysyy, että kuka sinun nimi on, ja Jumala vastaa sitten Penuel, Jumalan kasvot. Mm-hmm. Ja sitten Jaakob saa Jumalalta uuden nimen Israel, hän joka taistelee. Ja siinä taistelun uomassa niin Jaakob sitten sanoo, että minä en päästä sinua, Herra, ennen kuin siunaat minua. Usein rukouksesta puhutaan rukoustaisteluna.
Niin.
Onko tämä semmoista rukoustaistelua?
Se on aika kiinnostava kuva ja vertaus, koska se ehkä muistuttaa meitä siitä, että me ihmiset, vaikka kuinka hengellisiä me oltaisiin, niin me ollaan kuitenkin myös aineellisia. Koko se meidän persoona, koko tämä aineellis-hengellinen kokonaisuus on se, joka rukoilee. Ja sen takia mun esimerkiksi ruumiin tilat vaikuttaa siihen, miten mä rukoilen. Mun ruumiin asento, onko mä makuullani vai istuen vai polvistuen, mikä vaan, kaikki se vaikuttaa mun sielun ja sydämen tilaan. Usein meidän täytyy jotenkin taistella rukoillaksemme. Toinen esimerkki siitä Raamatussa on tietysti Jeesuksen rukous Getsemanen puutarhassa, jossa Jeesus tavallaan myös jotenkin taisteli sen hetken ja sen kiusauksen kanssa.
Apostolit eivät jaksaneet taistella.
Niin, myös. Että he lankes kun siihen heikkouteen ja pelkoon ja kaikkeen, kun he ei käynyt läpi sitä rukouksen taistelua, josta ne olisi saanut voimaa. Ja se on kaunis se yksityiskohta, että siinä myös samoin kuin Jeesuksen kiusauksissa siellä erämaassa mainitaan se, että Jumalan enkeli tuli ja vahvisti häntä tai lohdutti häntä. Ja samoin Jumala tekee myös meille rukouksessa, että kun me pysytään siinä, vaikka on joku tietty hetki, jonka mä päivittäin rukoilen, mä itse rukoilen puoli tuntia aamuisin ja iltaisin. Ja joskus se voi olla vaikeaa, se voi olla semmoista taistelua ja ponnistelua, että mä nyt ylipäänsä keskityn ja rauhoitun ja en rupea tekemään jotain muuta. Mutta jos mä pysyn siinä ja nöyrästi ja uskollisesti, niin Jumala aina siunaa mua sen kautta.
Tämmöisistä itsepäisistä ja itsepintaisista, periksi antamattomista rukoilijoista tulee mieleen tämä kanaanilainen nainen, jonka Jeesus kohtasi, joka roikkui Jeesuksen perässä ja vaati ja huusi, Herra Daavidin poika, armahda minua syntistä, auta minua. Ja hän haki apua omalle tyttärelleen.
Tuo on hyvin kiinnostavaa, että mainitset tuon, koska Raamatussa on lukuisia esimerkkejä siitä, myös Jeesuksen sanoja, jotka puhuu siitä, että meidän täytyy olla sinnikkäitä ja jotenkin niin kuin määrätietoisia ja rohkeita. Mulle tulee mieleen myös se jakso, jossa opetuslapset pyytää, että Jeesus opettaisi heitä rukoilemaan niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Ja Jeesus vastaa siihen tässä Luukkaan versiossa kahdella tavalla. Ensin on se Isä meidän -rukous. Sitten seuraavaksi Jeesus kertoo sen tämmöisen vertauksen, alleviivaa sitä, että meidän täytyy rohkeasti ja sinnikkäästi pyytää, niin silloin Jumala siunaa meitä. Siinä Luukkaan versiossa, kun Jeesus puhuu tästä, että pyytäkää, niin teille annetaan ja niin edespäin, niin sitten Jeesus korostaa sitä, että samoin teidän taivaallinen isänne antaa pyhän hengen sille, joka häneltä sitä pyytää. Mitä me pyydetään? Sillä on myös väliä.
Katolisessa kirkossa on tämmöinen hyvin vahva ajatus myös se, että tietysti itse henkilökohtaisesti rukoilemme. Rukoilemme kirkon kanssa. Messu on suuri rukous Jumalan puoleen. Ja sitten on myös nämä kaikki enkelit ja pyhät, kyllä, jotka rukoilevat meidän puolestamme. Ja itse olen tykännyt siitä ajatuksesta hyvin paljon, että silloin kun ei itse jaksa rukoilla tai on arjen tohinoissa niin paljon, ettei ehdi tai näin, niin sitten voi ajatella, että siellä taivaan kirkkaudessa on pyhimykset rukoilemassa meidän puolestamme.
Kyllä,
se on
kyllä
valtava hieno ajatus.
Kirkko on valtava Jumalan perhe ja mä en ole koskaan yksin perheen jäsen. Ja mä voin myös pyytää, just niin kuin sanoit, vaikka on joku, mä oon väsynyt tai jotenkin lannistunut tai toivoton, että Jumala toimii niin luotujensa kautta ihan valtavan paljon. Ja siinä on varmaan semmoinen, että Jumala kaitselmuksessaan haluaa antaa lahjojaan hyvin paljon kuin luotujensa kautta, koska sillä tavalla Jumala osallistuttaa näitä luotujaan, oli sitten enkeleitä ja pyhiä ihmisiä tässä maailmassa tai taivaassa, osallistuttaa heitä siihen, he pääsevät ikään kuin osalliseksi siihen toimintaan. Sillä tavalla Jumala myös rakentaa, ikään kuin syventää näitä rakkauden ja välittämisen siteitä perheenjäsenten välillä. Tämä ei millään tavalla sulle pois sitä, että totta kai me rukoillaan myös suoraan Jumalaa ja puhutaan hänelle suoraan. Se on aivan selvä. mutta se, että meillä on tämmöistä vuorovaikutusta, ikään kuin rukouksen omasta kommunikaatiota, vuorovaikutusta myös muiden ihmisten kanssa ja myös taivaassa olevien pyhien enkelten kanssa, niin se ei ole Jumalta pois, vaan se on ikään kuin toinen tapa, joka myös rakentaa tätä Jumalan valtakuntaa.
Onko sinulla, isä Oskari Juurikkala, lempipyhimystä, suosikkipyhimystä, jolta pyydät sitten esirukousta?
No, mulla ei ole yhtä ainutta. Ne menee vähän silleen, että on tiettyjä aihepiirejä tai hetkiä, jolloin saatan enemmän tietyn pyhän apuun ja puoltorukoukseen kääntyä. Se saattaa olla ihan semmoista spontaania. Tietyn pyhän on tavallaan vuosien aikana kehittynyt semmoinen suhde, niin Mutta ei tule nyt mieleen mitään, siis niitä on niin monta, että Pyhä Tuomas Akvinolainen on mulle hyvin läheinen, erityisesti tämmöisissä teologiaan ja ajatteluun liittyvissä asioissa. Ja opusten perustaja Pyhä Jose Maria taas on hyvin läheinen tavallaan oman kutsumuksen ja pyhyyden tavoittelun asioissa. Ja Pyhä Augustinus on myös jollain tavalla hyvin läheinen. Ja ne on osittain semmoisia pyhiä, joiden elämästä on itse lukenut paljon ja niiden tekstejä, niin sillä tavalla heistä on tullut läheisiä.
Ei vain niin kuin tiedollista asiaa, vaan myös tämmöinen rukousyhteys.
Niin, semmoinen sydänten yhteys.
Kyllä. Meidän kirkkoherra yhdessä saarnassa puhui tämmöisistä rukoushuokauksista. Voi olla, että Herra Jeesus, armahda minua syntistä. Tai niin kuin evankeliumissa tämä ristiinnaulittu mies sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Omassa lapsuudessani mä kuulin omilta vanhemmilta.
Joo.
Varsinkin äidiltä tämmöisiä lausahduksia aika paljonkin.
Loistavaa.
Oikeastaan näin kristityt ovat aina tehneet.
Tämmöisiä
sydämen huokauksia. Nyt oli tämä Briteissä on aika suosittu dekkarisarja Line of Duty, jossa kuvataan tämmöistä poliisiyksikköä, jossa on korruption vastainen osasto. Ja sen johdossa on tämä Ted Hastings, joka on selvästi katolilainen, mutta ei niin kuin tyrkytä sitä uskoaan. Hänen uskonsa näkyy aina tiukkana moraalina, oikeudenmukaisuutena ja sitten siinä, että häneltä aina välillä tulee semmoisia huokauksia,
kuten onpa hauska.
Jumala, anna minulle voimia ja Jumalan äiti huudahduksia tavallaan tulee siellä. Se on tosi mielenkiintoinen, erittäin suosittu sarja.
Wow.
Onko sinulla jotain tämmöisiä huokauksia tai lempirukouksia?
Joo, kyllä niitä on aika paljonkin, erityisesti semmoisia, että pyydän valoa, pyydän semmoista näkemistä, että hahmottaisin jonkun asian kopioitu pyhältä Jose Marialta, opusten perustajalta, Bartimeus, joka pyytää Jeesukselta, että saisin nähdä. Se on latinaksi domine ut videam, kun Jeesus kysyi, mitä sä haluat, domine ut videam, Herra, että näkisin. Herra, että saisin nähdä, ja sitä voi soveltaa tavallaan hengellisesti, että Herra, anna mun nähdä, varsinko jotain, en tiedä, mitä päättää, tai sellaista.
Vau, tämä oli hieno ajatus. Tässä muuten ihan lopussa palataan siihen rukoustaisteluun, ja rukoustaistelussa tietysti yksi varmasti aika merkittävä asia, että sillä pitäisi varata aikaa. Joudumme taistelemaan ajasta. Moni asia haluaa viedä meidän aikaamme, ja ihmisillä ei ole aikaa, esimerkiksi rukoiluun.
Niin.
Mutta Jeesus raivasi aikaa. Hänellä oli paljon seuraajia ja suuret joukot seurasivat Jeesusta, mutta sitten Jeesus vetäytyi yksinäisyyteen rukoilemaan. Monet suuret rukoilijat ovat korostaneet aamurukouksen merkitystä, että aamun ensi hedelmä annetaan Jumalalle ja se, miten se aamu menee, niin sillä tavalla menee sitten koko päivä. Mitä ajattelet tästä?
Kyllä mä suosittelen sitä vahvasti. Mä itse rukoilen aamulla hetken ja sitten iltapäivällä tai illalla toisen, tavallaan semmoisen niin kuin rajatun, sitä varten merkatun hetken. Ja suosittelen sitä vahvasti. Jos aika on vähän, niin ainakin jompi kumpi on tosi suositeltava. Tosi tärkeä, mitä sanoit tuosta, että täytyy taistella siitä ajasta. Monia pieniä asioita, joita suosittelisin sitä varten. Yksi on se, että on joku tietty rukouspaikka. Se helpottaa sitä. Toinen neuvo olisi se, että niiden läheisten kanssa, jotka vaikuttaa siihen arjen ajankäyttöön, niin puhuu siitä ja sopii siitä, että tämä on tärkeä asia. Sen voi tehdä vaikka yhdessä tai sitten sopia jonkun muun järjestelyn, että se on semmoinen, että se toinen sitten tietää kunnioittaa sitä. Ja sitten nöyryyttä, sinnikkyyttä sen kanssa, että vaikka välillä siinä menisi hommat pieleen, ei onnistu siinä, ja, niin ei anna periksi kuitenkaan, vaan yrittää uudelleen, ja niin että se pikkuhiljaa kasvaa se tottumus. Annetaan Jumalalle tavallaan vapaat kädet, että se on sitä vuorovaikutuksesta, mutta Jumala on se, joka parhaiten tietää, mikä on meille hyväksi ja milloinkin.
Hieno loppuajatus. Kiitos tästä, isä Oskari Juurikkala.
Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.